Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Na co se dneska koukneme? Proč máme tak drahý telefonní tarif, když u T-Mobile to jde za 54 Kč neomezený tarif? Také se tedy koukneme dnes ve zprávách na výsměch Čechům ze strany Němců a jak na to reaguje Markéta Šichtařová, ekonomka. Koukneme se na Tomia Okamuru z SPD a na tedy usnesení předsednictva strany Svoboda a přímá demokracie. Pak se koukneme na billboardery, kteří poškozují stále veřejnou zeleň. No, srovnáme prezidenty Miloše Zemana a Erdogana tureckého, nebo spíše takový souboj z perači klávesnice Erika Besta. Pak se koukneme zase na tu manipulaci a faleš světových mainstreamových médií, která nad něčím pláčou a nad něčím zase ne. Něco vidí a vytahují a něco přejdou bez uronění slzy. Takže se koukneme na ty různé útoky za poslední 14 dní. Pak se koukneme na miliardáře, kteří nám budou rozkazovat. Tak Viktor Orbán, maďarský premiér, jasně řekl, že ani náhodou, a strhal tedy Georgi Sireše nebo Soroše, chcete, který cpe prachy do neziskovek. Koukneme se když tak na malou anketku, zda Turecko považujeme za spojence naší země nebo nepřítele. A pak se můžeme samozřejmě také ještě kouknout, jestli nám vyzbude čas, počítám, že jo, na Paula Craiga Robertse, který říká, že je to všechno vláda blbců a válečných zločinců. A věřím, že se nám dostane ještě na jednu skvělou bylinku, kterou si můžete pěstovat, když k ní budete připomínovat častěji. Můžete si zlepšit paměť, podměňovací způsob až o 75%, je tady psáno. Takže komu se nelení, tomu se zelení, máme nějakých 34 minutek na zprávy. Jdeme se na to kouknout. Takže opravdu neuvěřitelné a je to výsměch. Němci nám chtějí vnutit ty, kteří by nepracovali. Naopak ty pracující vláda vyhání. Ekonomka, tedy Markéta Šichtařová, je přímo ve varu. Tak, inventura Markéty Šichtařové s tím, že Německo na nás tlačí, že máme přijímat více cizinců, kteří by práci nechtěli. Ale když tu máme cizince, které naši zaměstnavatelé chtějí, tak je posíláme pryč. A vedle tohoto nesmyslného jevu komentuje ekonomka Markéta Šichtařová horší podmínky tuzemských dodavatelů u nadnárodních obchodních řetězců a také skutečnost, že stát zákonem zakázal obchodům ve vybraných dnech prodávat. Je to podobné, jako kdyby stát nakázal třeba chirurgům povinně o svátcích zůstat zase s rukama v klíně, že ano. Tak, podle tedy v úterý zveřejněné zprávy, tedy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj posílají pracující Češi do státní pokladny čím dál větší podíl svých prostředků. Nejvýraznější nárůst podílu odvodů přitom postihl rodiny s dětmi, kde pracuje jeden rodič. Podle údajů OECD odvedl pracující rodič v takovéto rodině na daních a pojistném 27,2% ze své superhrubé mzdy. A ještě v roce 2009 to přitom bylo jen 20,9% ze své superhrubé mzdy. Čím je to způsobeno a lze těm údajům tedy vůbec věřit, když nás politici přesvědčují, jak zlepšují podmínky pro rodiny s dětmi, ptali se na parlamentních listech Markéty Šichtařové. A ta na to odpovídá, ale ano, lze tomu věřit. A já bych ty proklamace o zlepšování podmínek pro rodiny s dětmi nebrala zas tak vážně. A teď nemám na mysli jen daně. Například takové školky. Tak třeba jak si teda vyložit to, že dítě musí být z příslušné mateřské školy vyzvednuto v 16:30? Co když mají oba rodiče práci, za kterou dojíždějí hodinu a končí na pracovišti třeba ve 16:00? Znamená to snad, že kvůli mimochodem nesmyslnému zavedení povinné předškolní docházky do mateřské školky, která platí od září loňského roku, musí jeden z rodičů dát výpověď? Co je tohleto za zlepšování podmínek pro rodiny s dětmi? No a pokud jde o posun ve zdanění, co k tomu dodat jiného, než že je to ekonomicky špatně? Neexistuje něco jako dobrá daň, dobrý odvod, jen některé jsou méně špatné. Rozumějme méně deformující ekonomiku než ty jiné. K těm méně špatným patří zdanění spotřeby, jako je třeba daň z přidané hodnoty, DPH. Odvody spojené s výdělkem, ať už jim říkáme daň, či třeba sociální nebo zdravotní pojištění, patří mezi ty horší. Není to tedy dobrá zpráva pro zdraví samotné ekonomiky. Další dotaz tedy byl, větší díl z výdělku poslal v roce, podle tedy z této zprávy v minulém roce v porovnání s rokem 2009, také svobodný bezdětný zaměstnanec s průměrnou mzdou. U něj šlo ale jen o nárůst ze 42% před 8 lety na 43% v loni. Tato cifra je nicméně vysoko nad průměrnými 36% v zemích OECD. Jaké existují důvody pro to, aby daňové zatížení mest v Česku rostlo a šlo tak proti trendům, hlavně posledním trendům, v řadě to vyspělých zemí, ptali se z parlamentních listů. A Markéta Šichtařová na to říká, neexistuje tedy proto odůvodnění či ospravedlnění. Je to pouze a jen věc politického rozhodnutí, nikoliv něco, co by se dalo ekonomicky vyargumentovat jakože užitečné. A poslední dotaz byl. Guvernér České národní banky, tedy Jiří Rusnok, v týdnu prohlásil, že mírné výkyvy kurzu české měny po ukončení devizových intervencí s ekonomikou ani s životní úrovní lidí rozhodně nepohnou. Ta zmínka o životní úrovni mě zaujala jednak vzhledem k tomu v úvodu zmíněnému růstu daňového zatížení, ale i vzhledem k nízké ceně práce, s čímž zase kontrastují čerstvé údaje, že v Česku stouply ceny domů a bytů o 11%, a nejvíce to tedy z celé Evropské unie. Existují o Česku naopak údaje, které by místo deprese z drahého bydlení a nízkých platů vyvolávaly příjemnější pocity z hlediska životní úrovně? A Markéta Šichtařová na to odpovídá, tak tedy pozor, tady si dovolím guvernéra lehce doplnit. Nedává smysl mluvit o nízkých a krátkodobých výkyvech kurzu, ty opravdu vliv na životní úroveň nemají. Smysl má v této souvislosti sledovat až dlouhodobé trendy, tedy pohyby v rámci let. A v tomto smyslu můžeme tvrdit, že kdyby zahájení intervencí nebylo, byla by koruna výrazně silnější a já odhaduji, že by se dnes pohybovala někde kolem 24 korun za euro. A to už by bývalo vliv na životní úroveň tedy mělo. Podle mne jsme na intervencích spíše prodělali. Jejich přínos byl nižší než jejich náklady, byť by Česká národní banka se mnou nesouhlasila. A samozřejmě také nemá smysl komentovat pohyb koruny za těch posledních pár dnů po konci intervencí. Má smysl ale uvažovat nad tím, co trend kurzu udělá s životní úrovní během dalších 3 let. A jelikož podle mého soudu koruna bude dlouhodobě posilovat k většině měn, bude to znamenat, že kupní síla domácností poroste. A tím vlastně odpovídám i na vaši otázku. Tak tedy toto může být zdrojem našeho optimismu, říká Markéta Šichtařová na parlamentních listech. CZ, samozřejmě ty intervence nás stály, víte to, 1,5 miliardy korun českých každý. Miliardu a půl, pardon, každý den, takže aby nám někdo netvrdil, že to byl tak potřebný přínos. Někdo potřeboval živit euro a petrodolar, o nic jiného v tomto nejde. No ale jdeme dále. Co tedy usnesení, dnešní usnesení předsednictva Hnutí svoboda a přímá demokracie? Na to se hned jdeme kouknout. Takže... Za prvé, předsednictvo v souvislosti s velikonočními svátky upozorňuje na narůstající počet útoků proti křesťanům v Africe a na Blízkém a Středním východě. A výnikem těchto útoků je narůstající agresivita islámu. Tyto útoky probíhají za lhostejného mlčení vlád takzvaného západního světa. Hnutí svoboda a přímo a demokracie proto prosazuje zákaz šíření a propagace džihádu a práva šaría v České republice. Za druhé, hnutí SPD považuje propuštění lobbysty pana Dalíka z důvodu procesních chyb za další důkaz katastrofálního stavu, tedy úrovně spravedlnosti v České republice. V případě lobbysty Dalíka, exhejtmana Ráta a dalších existují pouze 2 vysvětlení. Buď jsou policie, státní zastupitelstvo a soudnictví ve stavu naprosté neschopnosti a diletantismu, nebo jde o totálně skorumpované kauzy. V naší zemi potřebujeme prosadit stav, kdy spravedlnost platí pro každého občana. Pojďme tedy na podzim také asi volbám a pojďme podpořit další věci. No, třetí věc z usnesení. Hnutí SPD považuje politickou situaci v Jihočeském kraji za ukázku skorumpovaných poměrů české politice. Dále považuje za zásadní prošetření trestně právní odpovědnosti politiků v jeho českém kraji a znovu opakuje tedy zásadní programový požadavek SPD na prosazení přímé volby a odvolatelnosti samozřejmě politiků. Tak. Pak máme čtvrtou věc, poslední, hnutí svoboda a přímá demokracie nepovažuje tedy výsledek referenda v Turecku za překvapivý ani za zásadní moment. V Turecku nikdy totiž žádná demokracie nebyla, není a ani nebude. Demokracie našeho typu je v islámském světě totiž nemožná. Minulé snahy o vstup Turecka do Evropské unie byly pouze výrazem agonie zkrachovalého projektu evropské integrace. Současný autoritativní turecký režim díky svému členství v NATO zásadním způsobem zpochybňuje úlohu této organizace při obraně demokracie. Tak toto je od předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. No a my se koukneme samozřejmě dále. Koukneme se na ty blogery, kteří poškozují stále veřejnou zeleň. Queruland.org se tedy bojem proti billboardům zabývá již od svého vzniku v roce 2009. Díky němu zmizí již letos v září billboardy od dálnic a silnic z prvních tříd. A nyní Queruland odhalil, že billboardeři, nebo tím provozovatelé billboardů, v Praze kvůli svému biznisu poškozují dále veřejnou zeleň. Křiklavýmto příkladem je situace podél silnice nebo ulice 5. května, zejména poblíž jejího křížení s pěší lávkou ze Spořilova. Tam na pozemcích patřících Praze došlo tedy k uřezání vršků stromů, které bránily výhledu na umístěné billboardy. Postižené stromy pak byly připraveny, nebo tak byly připraveny zhruba o 40% potenciálu dožití. Byla zcela potlačena jejich sadovnická funkce prostorově, tedy odstínit přilehlou lávku, a rovněž byl výrazným způsobem umenšen jejich potenciál nebo potenciál hlukově a prachově izolační funkce, kvůli které lemují oblast severojižní magistrály. Queruland tedy podal v této věci České obchodní inspekci, České inspekci životního prostředí, podnět tedy k zahájení správního řízení a dále doufá, že billboardéři budou potrestáni. Queruland je přesvědčen, že z hlediska hlukově izolační funkce by bylo nejvhodnější odstranit většinu plakátovacích ploch u silnic a dálnic v intravilánu města a nahradit je nejlépe drobnolistou zelení. Tak samozřejmě, pokud i vy fandíte zelení více než billboarderům, můžete queruland.org také i podpořit v jeho vytrvalém boji proti reklamním jezdičům. Takže inženýr Vojtěch Razima z queruland.org, asi bychom ho měli pozvat do vysílání a zase vyspovídat. Tak a teď už se tedy koukneme na našeho pana prezidenta versus tureckého Erdoğana, tedy Zeman versus Erdoğan. Obdivovatelé tedy myšlenky silného prezidenta mohou mít smíšené pocity, pokud jde o tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Referendum, které v neděli vyhrál, mu poskytuje široké pravomoci, aby dal zemi takové směřování, jaké si přeje, ale Erdoğanovi cíle mohou být ještě víc v rozporu s evropskými zájmy, než v případě Vladimíra Putina. Když Erdoğan vyzývá Turky, aby si nárokovali svůj nový evropský domov a vlast tím, že nebudou mít jen 3, nýbrž 5 dětí, předvádí přeshraniční nacionalismus, se kterým se Evropa nedokáže vypořádat. No a prezident Miloš Zeman, obdivovatel silných prezidentů, jen ne Erdoğana, může zdůrazňovat potřebu kontroly unijních hranic s Tureckem, aby se zamezilo dobře organizované invazi migrantů, ale to je jenom součástí Erdoğanova plánu a arzenálu. Díky evropské křesťanské velkorysosti tady turecká diaspora, k níž Erdoğan hovoří, zůstane a o zbytek se postará zase jen plození dětí. Ty brďo, takže Erik to rozetnul. Autorem je samozřejmě Erik Bech, který ve svém zpravodaji Final World se svými spolupracovníky zabývá politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Vychází 4x týdně a denně ho čte více než 10 000 lidí. Erika ale i nás potěší, když ho budete odebírat přes e-mail, Facebook a nebo Twitter. No a pojďme se kouknout zase na ta světová média. Bohužel, jak my se máme dostat k informacím, které jsou nám ze světových médií a zdrojů skryty, ta cesta bývá velice stresící, plná a zdlouhavá. Tak, tedy žádné krokodýlí slzy a prohlášení kvůli masakru šítských dětí. Tak tedy každého uvažujícího člověka dorazí rozdíl reakce světa nad dvěma prakticky stejnými událostmi. Při té první před 14 dny došlo v oblasti ovládané džihadisty v Sýrii k otravě lidí nějakou chemickou látkou. Zemřelo také mnoho dětí a vede se spor, zda došlo tedy k chemickému útoku prý ze strany syrského letectva nebo k výbuchu skladů chemických zbraní držených ale džihadisty. A při té druhé akci, během tedy evakuace šítské populace do bezpečí, došlo k útoku výbušninami na autobusy plné lidí a nejméně 126 lidí bylo tedy zabito, včetně mnoha dětí, a spousta dalších byla zraněna. Zatímco tedy při první incidentu šlo o mrtvé civilisty na straně tzv. Rebelů, při druhém šlo o mrtvé civilisty, kteří jsou na straně vlády prezidenta Asada. První incident vyvolal vážné debaty na půdě OSN a málem i třetí válku, když hrozil konflikt mezi USA a Ruskou federací. Zatímco druhý incident nevyvolal nic. Žádné zásadní odsouzení a už vůbec ne tak ráznou akci proti islámským bojovníkům, jakou předvedli Američané proti syrské letecké základně. Všechno můžete najít když tak na středoevropan.cz a je tam tady to, ani jsem na něj nekoukal, drastické video ohledně toho útoku výbušninami na ty autobusy šítských uprchlíků. Takže zase jenom z médií se to dozvíte, že ano. A je to stále stejné. Tak my se koukneme dále. S tím, že jsem přeskočil Viktora Orbána, takže se k němu vrátíme. Miliardáři z USA nám budou rozkazovat. Viktor Orbán tedy znatelně přitvrdil a pojďme si poslechnout jeho slova. Ministerský předseda, tedy Maďarska, Viktor Orbán, sdělil novinářům z maďarského deníku Magyar Idők, že se z mezinárodní politiky stalo bitevní pole. Maďarská suverenita je podle Orbána tedy v ohrožení. Citujeme prohlášení pana Orbána. Žijeme v době, kdy se z mezinárodní politiky stalo bitevní pole. A nezávislost a svoboda evropských zemí a národů jsou ohroženy. Ve středu bitevního pole leží tedy otázka migrace. Na tomto tedy stojí a padá naše budoucnost a osud celé Evropy. Jde o to, bude-li charakter evropských národů ovlivněn ve stejném duchu, civilizaci, kultuře a mentalitě, jak tomu bylo za časů našich rodičů a prarodičů, nebo jestli se tu bude dít něco zcela jiného. Prohlásil tedy maďarský lídr. Viktor Orbán tedy v rámci svého projevu se pokusil vysvětlit, proč se v Evropě i jinde ve světě dostal kvůli své politice zahraniční, nebo spíše hraničních, pardon, kontrol pod vlivu pod tu vlnu kritiky, s tím, že říká, ti, kteří sami sebe nazývají liberály a levičáky a kteří jsou podporováni penězi, mocí a ohromnou sítí mezinárodních sil, v jejich čele stojí George Soros nebo George Soros, tak ti to tvrdí, že boj s migrací je nepraktický a dokonce i amorální, uvedl tedy Viktor Orbán. Podle něj má tedy maďarský národ ovšem jiné zájmy. S tím, že chtějí zachovat základy Evropy v Maďarsku, nestojí o žádné paralelní společnosti, populační výměny a nechtějí v Maďarsku vyměnit křesťanskou civilizaci za něco jiného. Právě kvůli tomu, který prý Maďarsko staví na hranicích ploty. Nechceme, aby nás zaplavili migranti. Tak tedy v nedávné době tedy maďarská vláda pod vedením strany Fidesz Viktora Orbána dostala pod tlak Evropské unie, ale také to Spojených států amerikánských a mnohých nevládních organizací, které od Maďarska vyžadují nebo požadují, aby středoevropská země prosadila transparentní legislativu týkající se působení zahraničních nevládních organizací a univerzit ve své vlastní zemi. Citujeme pana Orbána dále. Národní vláda je v Maďarsku pod neustálým tlakem. Momentálně jde o to, jestli budeme mít vládu a parlament, které budou hájit nejlepší zájmy maďarského národa, nebo vládu a parlament, které budou hájit zájmy cizích států. Kdybych tedy jednoduše akceptoval to, že nám Brusel a ostatní politická a finanční centra diktují požadavky, nebo že nám maďarští a američtí miliardáři říkají, co máme mít v naší zemi, nedošlo by k žádnému konfliktu. Narážel Viktor Orbán na aktivity známého miliardáře Georgi Sorše. Dále v rozhovoru vzpomenul tedy právě původem maďarského miliardáře Georgi Sorše hned několikrát Viktor Orbán. Jeho tedy lobbysté prý agitují samozřejmě Sorošovi, jak v jednotlivých evropských státech, tak i v celé Evropské unii, USA, a nyní vyvíjejí čím dál větší tlak na maďarskou vládu. Viktor Orbán k tomu říká, Georgi Soros nemůžeme podcenit. Je to skutečně mocný miliardář s ohromným odhodláním, který nenechá stát nic si nenechá stát ve své cestě. Chceme ochránit Maďarsko a budeme za něj muset bojovat, prohlásil maďarský lídr. V závěru rozhovoru tedy přiznal, že je velkým obdivovatelem někdejší ministerské předsedkyně Velké Británie Margaret Thatcherové a dokonce ji i citoval. Vždy mě nesmírně potěší, když na mě osobně lidé útočí. Myslím si, že když se lidé uchýlí k osobním útokům, znamená to, že jim došly argumenty. Tak toto bylo tedy také na parlamentních listech.cz. Ale je tady zajímavá anketka, že ano, s tím, za co považujeme Turecko. Samozřejmě hlasovali tam povětšinou stálí čtenáři a návštěvníci stránek. Tak zatím tedy hlasovalo 3308 lidí, možná už se to zvýšilo mezi tím, než jsem ty zprávy přečetl. A z těchto 3308 lidí 2% dali, že Turecko je spojencem, nebo považují Turecko za spojence České republiky. No a 98%, jak jistě umíte počítat, dalo, že Turecko považují za nepřítele naší země, aby řekl, i naší kultury a po zase těch, že ano, 16 let nebo 14 let se tady islamismus. No, jdeme se kouknout dále, aby jsme to stihli. Paul Craig Roberts, známý to pán, který sahal a účastnil se vysoké politiky, hlavně za Ronalda Reagana, říká, že v USA mají vládu blbců a válečných zločinců. Čtyři po sobě jdoucí prezidenti, tedy Spojených států amerických, jsou váleční zločinci, říká. Clinton za bombardování Jugoslávie severoatlantickou teroristickou organizací, Bush za invazi v Iráku a Afghánistánu, letecké útoky na Pákistán a Jemen, Obama, který využil NATO ke zničení Libie a poslal žoldáky, aby zničili Sýrii, a Donald Trump, který napadl Sýrii a stal se válečným zločincem na samém začátku své vlády. Člověk by se začal stydět za to, že je Američan. Spolu tedy s evropskými, kanadskými a australskými vazaly Washingtonu se těchto válečných zločinů účastnila OSN, Organizace spojených národů. Je tedy možné, že společně s Evropskou unií, Spojenými státy, Austrálií, Kanadou by měla být k soudu za válečné zločiny poslána i Organizace spojených národů. Západní civilizace, pokud to vůbec civilizací je, je největším aktérem válečných zločinů v dějinách lidstva. A tyto válečné zločiny, spáchané čtyřmi americkými prezidenty, vedly k milionům úmrtí a zranění civilistů. Miliony zbídačených uprchlíků, kteří přišli do Evropy, Velké Británie, Spojených států, Kanady a Austrálie, sebou přinesly samozřejmě problémy. Podívejme se na nekonečné, neoprávněné násilí policie proti americkým občanům. Policie provádí více vražd než kdokoliv jiný. Ale na rozdíl od drogových gangů, které bojují mezi sebou na území, nebo o území, má policejní násilí jeden důvod. Jenom lásku k násilí. Násilí je zkrátka Amerika. A Amerika je násilí. Slabomyslní liberálové viní vlastníky zbraní, ale zdrojem násilí je vždy vláda. To je důvod, proč nám otcové zakladatelé dali druhý dodatek ústavy. Ne majitelé zbraní, zcela nebo částečně zničili tedy 8 zemí. A díky daňovým poplatníkům vyzbrojená americká vláda činí další násilí. Počínaje kreténem Clintonem, že tak každá vláda USA narušila nebo vystoupila z dohod s Ruskou federací, které byly zaměřeny na snížení napětí a rizika vzniku jaderné války. Washington lží vysvětloval své agresivní akce vůči Rusku, jako například, že je potřebná protiraketová obrana na ruské hranici, aby ochránila Evropu před neexistujícími íránskými jadernými zařízeními. Ale i Obamův režim i nadále lhal. Víte, že Rusko je tak silné a že NSA a CIA, tam americké to tajné služby, jsou tak slabé a bezmocné, že Rusko může určit výsledek voleb v USA? Jistě jste slyšeli nejméně 1000krát, že Rusko vtrhlo na Ukrajinu. A kde stále tedy ještě loutky Washingtonu sedí v Kyjevě? Není třeba mít IQ nad nějakých 90 bodů. Abychom pochopili, že kdyby Rusko napadlo Ukrajinu, tak už by dávno Ukrajina nebyla. Víte, že prezident Ruska, který je podle mezinárodních průzkumů nejrespektovanějším vůdcem na světě, je podle Hillary Clinton novým Hitlerem? Nyní máme ostudného trumpského ředitele CIA Mikea Pompea. Možná je to tedy ten nejomezenější člověk v Americe. Máme zde idiota nejvyššího stupně, říká Paul Craig Roberts. Tento kretén obvinil Juliana Assange z kontaktu s diktátory, údajně s pomocí Ruska podkopával bezpečnost americké hegemonie, a to proto, že WikiLeaks publikuje materiály z oficiálních zdrojů, které odhalují kriminální chování americké vlády. WikiLeaks nekrade dokumenty, které přicházejí od informátorů, kteří jsou unaveni už snášením nemorálnosti a lží vlády Spojených států amerických. Co budeme tedy dělat? Co bude dělat svět, když máme takové naprosté idioty, jako je ředitel CIA, americký prezident, poradce pro národní bezpečnost, ministr obrany, ministr zahraničí, americká velvyslankyně při OSN, to je asi Vicky Nulandová, redaktoři z The New York Times, Washington Post, CNN, NPR, MSNBC a dalších? Čína a Rusko jsou schopny zničit Spojené státy americké. Společně mohou učinit Severní Ameriku navždy neobyvatelnou. Proč washingtonští idioti provokují silné jaderné mocnosti? Ptá se Paul Craig Roberts a hned odpovídá. Washington je banda kreténů, kteří jsou mimo realitu. Když Satana 2, to je poznámka ICBM Sarmat, dorazí do Washingtonu, největší skupina omezenců zanikne. To je myšleno asi raketka nějaká. A svět by si pak možná s úlevou vydechl. Pro server Nová republika vybrala a přeložila doktorka Vladimíra Grulichová přímo ze stránek Paula Craiga Robertse. Vy ho také samozřejmě můžete přímo na jeho stránkách študovat a sledovat. Tak, no a koukneme se na tu krásnou bylinku, jejíž tedy nasávání vůně můžete zlepšit svoji paměť až o 75%. Řekl jsem, že to je rozmarín? Ne? Tak to řeknu teď. Odkaz na tuto malou, nenápadnou rostlinku najdete již tedy v Hamletově větě. Rozmarín je na paměť. Modlete se, milujte se a pamatujte. Jedná se tedy o vskutku úchvatnou bylinku. Jejíž lístečky se v lidové medicíně používají již po celá staletí. Jak tedy rozmarín funguje? Obsahuje kyselinu karnosolovou. Ta je z ostatních látek nacházejících se v rozmarínu nejsilnější a dokáže v roztoku zastavovat poškození v mozku zastavovat poškození buněk. Kromě toho také zabraňuje degradaci i ostatních buněk v těle a týká se to prý hlavně DNA v důsledku vlivu volných radikálů, které DNA poškozují. Tato látka, tedy kyselina karnosolová, má ochranný účinek zvláště pro acetylcholin, který je známý tím, že pozbuzuje činnost mozkových buněk a že si tedy pamatujete věci a také komunikaci mezi sebou navzájem. Na projevení se uvedeného účinku tedy stačí i velmi malé množství této kyseliny karnosolové a dokonce prý tak málo, že její aktivní hladiny je dosaženo již samotným přivoněním k rozmarínu. Odhaduje se, že takovým pravidelným každodenním, když tak přičicháváním, si dokážete zvýšit kapacitu své paměti o nějaký, tedy 60 až 75% ve srovnání s ostatními lidmi. A studie zkoumající vliv rozmarínu na paměť, k tomu říkají další. Další látkou je také Cineol 1.8. Je to prý další látka z rozmarínu, která účinkuje na blahodárně, tedy na paměť. Nedávno tedy vědci v jedné své studii publikované, máte zde odkaz, v týdeníku terapeutické pokroky v psychofarmakologii, tak se to jmenuje, tak zjistili, že ten Cineol 1.8 má blahodárné účinky na mozek a na zlepšení paměťových schopností. Vědci vystavili 20 účastníků studie různým hladinám rozmarínové vůně a následně jim vzali vzorky krve na rozbor, aby zjistili, kolik absorbovali toho Cineolu 1.8. Následně jim dali několik tedy druhů testů na rychlost, přesnost a náladu s cílem zjistit, jak rozmarín, zda tedy měl rozmarín vůbec nějaký vliv. A výsledkem bylo, že čím je jeho hladina v krvi vyšší, tím byly jeho pozitivní účinky na mozek a na vše zřetelnější, samozřejmě logicky, že ano. Konkrétně tedy naměřili prý věci vyšší rychlost a dokonalejší přesnost, soustředění tedy. Vliv na náladu byl o něco ale menší. Samozřejmě také v Řecku, v antickém Řecku, byl rozmarín a jeho účinky velice už známy. Takže studenti v antickém Řecku si do okolí hlavy navykli umisťovat výhonky rozmarínů během doby, kdy studovali, nebo když se připravovali na zkoušky. Jak je tedy vidět, historie rozmarínu na podporu mozku sahá více než 2500 let do minulosti. Dokonce i v současné medicíně je tato rostlina velmi populární a používá se tedy často pro následující účely, ještě rychle. Na potlačení bolesti hlavy, také při migrénách, když máte trávící problémy, na svědění pokožky a pro uklidnění svalů. Rozmarín má tedy skutku široké možnosti využití. Používat se dají buď jeho čerstvé výhonky, nebo pokud je neseženete, náhradou může být rozmarínový, tedy esenciální olej. Tedy je možné sehnat také v mnoha obchodech se zdravou výživou nebo v obchodech věnovaných aromaterapii, anebo to můžete koupit přes internet. No, já bych vám doporučil, dámy a pánové, samozřejmě osadit truhlík či záhonek či kousek trávy před barákem a vlítnout na to. Tak, jdeme přepojovat, mějte se krásně a naslyšenou.